Sasa tunataka tuingie ndani ya uchunguzi wa neno, akose pia kuweza kuzungumzia kwa mafupi hali kama vile ilivyo katika wakati huu, na pia kwenye hali ya kisiasa, ijapokuwa mnajua kwamba katika mahali hapa tunazungumzia mambo ya kisiasa wakati inapokuwa katika uhusiano pamoja na unabii wa kibiblia. Ingine yote tunayaacha katika mikono ya watu wa siasa. Tena Zaburi 34 ambayo tuliyosoma au tuliyosoma kwa nusu, mstari wa pili wa kwanza Kiswahili, Zaburi 34. Nitasifu Bwana wakati wote. Sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima. Ndani ya siku hizi niliwazia kuhusu njia watoto wa Mungu wanapasha kupita ndani kila mara. Na majaribu ngapi, na mashida ngapi, au mara ngapi njia inaweza kuwa ngumu kwa kutembea ndani na iliyo ndani miba. Na mara nyingi hapa na huko wazo inaweza kuja na kusema, kweli hii inapasha kuwa kwa namna hii, haiwezi kuwa nyepesi kuliko hivi. Lakini wakati tunapoangalia ndani ya maandiko matakatifu, tunaona kwamba njia za wana wa Mungu hazijawahi kuwa ndani maua, lakini zilikuwa ndani siku zote miba, majaribu, maziki, mateso ya kila aina. Tunaweza kupata mifano hii yote ndani ya Biblia. Kwenye mstari wa pili tunaweza kusoma ndani ya Zaburi 34 mstari wa pili: nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wapole watasikia na watafurahi. Kwa sababu gani wapole? Kwa sababu walipata neema mbele ya Bwana, na wanashikuta mahali ambapo watu walifanya mazoezi ya Mungu, na wanaweza kushuhudia yale ambayo Mungu aliyofanya ndani mwao. Lakini wenye kiburi wanapita pembeni ya Mungu, wanapita pembeni ya mahubiri ya kweli, na wanapita pembeni ya yale ambayo Bwana anayofanya. Mungu anafanyia neema wapole, lakini anapingana na wenye kiburi. Na hivyo sasa mahali Bwana wanamuishi, wapole wanajikuta katika nchi, wanajinyenyekeza chini ya mkono wa uwezo wa Bwana, wanakubali au wanajinyenyekeza chini ya mapenzi yake, wanasikia kwa nia njema wakati wengine wanapokuwa wamefanya mazoezi ya Mungu, kwa sababu wanaweza kushuhudia hayo mambo. Mstari wa pili anasoma tena, mstari wa pili Zaburi 34: nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wapole watasikia na watafurahi. Msifu Bwana pamoja nami, na tutukuze jina lake pamoja. Mstari wa tatu Zaburi 34. Mnajua wakati uliopita nilikuwa ndani ya makusanyiko fulani ya kikarizmatiki, na mimi si hukumu, lakini yote ilikuwa ni ya anga ya nje, ikisindikizwa na muziki kwa namna ya kuweza kuweka yote katika mtetemeko. Lakini mtetemeko ambayo Roho Mtakatifu anaanzisha haikujaje kupitia muziki fulani wa kipekee, lakini inakuwaka ni kitendo cha neno la Mungu ambalo linaloingia ndani ya mioyo yetu kupitia ufunuo. Ndugu Branham aliweza kuyaonyesha kwa namna njema akisema kwamba kuguswa kwa Roho Mtakatifu ni kusema wakati neno linapofanywa kuwa hai na ufunuo wa kiungu unapogeuka kuwa nuru juu ya njia yetu. Na kisha inasemeka katika mwendeleo kwenye mstari wa tano Zaburi 34 mstari wa 4 Kiswahili: nilitafuta Bwana naye alinijibu na kuniponyesha toka uoga zangu zote. Pia waamini wanapitaka katika hali zilizo tofauti za maisha, na hapo sasa tuna uwezo wa kunyanyua macho yetu mpaka kwa Bwana. Mara nyingi tunawazaka kwamba hakutujibu, lakini ni hapo ndipo hatutambu wake mapenzi yake katika wakati ule. Mawazo yanaweza kuja kwamba Mungu hakutujibu, lakini Mungu anajua iliyo njema, iliyo njema kwa ajili yetu. Na kwa mwisho tutaweza kusema sisi sote na kushuhudia kwamba alifanya yote kwa ajili ya mema yetu sisi sote. Na anasema kwenye mstari wa 5, Zaburi 34, wakamtazama na walitiwa nuru, nyuso zao hazitaona haya milele. Si vyepesi katika hali fulani na majaribu fulani ya maisha, si vyepesi kuweza kumtazama Bwana, lakini ni hapo sasa ni lazima sana tuweze kumtazama yeye, kwa maana andikwa, uniite katika siku ya tabu nami nitakusaidia na utanisifu. Kwenye mstari wa 6 Kiswahili, maskini huyu akalia, Bwana anamsikia, akamwokoa toka tabu zake zote. Lakini mara nyingi tabu inaweza kuwa inakabata muda mfupi, lakini tungelihitaji iliweze kumalizika haraka. Na hivyo sasa tunapashwa kujifunza kuwa na uvumilivu ndani ya imani, katika uvumilivu bila mashaka, lakini kuweza kuamini kwamba Bwana hachelewi, na tuweze kuamini kwamba hajawahi kufanya makosa. Inaomba kushikamana na imani hiyo ya kibiblia, na hiyo kukubalishwa na hiyo katika hali yote ya maisha yetu, hata kama mambo yote karibu yetu inaweza kuwa inasumbua, lakini ni hapo ndipo tutabaki tukiwa imara ndani ya imani, na tutaweza kusifu Bwana kupitia imani. Kwenye mstari wa 7, Zaburi 34, mstari wa 7, malaika ya Bwana anapiga kambi kuzunguka wale ambao wanamogopa na anawaokoa. Mstari wa 8, onjeni mwone ya kuwa Bwana ni mwema. Twende ndani ya Wakolosai sura 1. Wakolosai sura 1, kuanza kwa mstari wa 21. Wakolosai 1:21. Nanyi mliotengwa mbali zamani na mlikuwa adui katika nia zenu na kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha ninyi sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu na pasipo kilema wala laumu. Mutasha na 3, kama mukidumu katika imani, mukiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamugeuzwi mbali na tumaini la habari njema mliosikia, iliyohubiriwa katika viumbe vyote chini ya mbingu, nami Paulo nilifanywa mtumishi wake. Hapa tunaambiwa yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya Kristo. Mstari 22, anarudia tena, amewapatanisha ninyi sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu na pasipo kilema wala laumu. Mara ngapi tulishaka kuyasema? Ilikuwa ni lazima sana ili Mungu ajifunue kwa sura ya mtu, ili aweze kulipa deni kwa ajili ya wanadamu na kuweza kutoa dhambi zetu kwa nafasi yetu ndani ya Kristo kwa ajili ya sisi sote, kwa ajili ya kutupatia msamaha kwa neema. Na sio msamaha tu na upatanisho tu, lakini wokovu wa ujao kwa ajili ya umilele wote na kumalizika kwa ajili ya milele yote, ili aweze kutuonyesha, kutuleta mbele yake watakatifu bila laumu na bila lawama mbele yake. Golgota ndiyo kibali cha kweli cha ukombozi ya ujao ndani ya nafsi, ndani ya roho na ndani ya mwili. Na vile vile kama Bwana Yesu alivyoshinda kifo na akafufuka siku ya tatu, na vile vile kweli ufufuko wetu na ni kibali pia ishaka kubadilishwa ndani ya ufuko wake. Hatuna hitaji ya kujisumbua, kwa sababu hapa tuna kazi ya ukombozi iliyotimilika kamilifu mbele ya Mungu na Mungu. Inabaki tu ni swali ya muda mfupi ili hayo yaweze kuonekana. Anarudia tena mstari 22 wa Kolosai 1:22. Katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu na pasipo kilema wala laumu. Ya lazima ni kwamba tuweze kumwamini. Tuweze kumwamini yeye. Nitaka kuonyesha matamshi haya kuamini. Kusema imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kupendeza Mungu. Mambo yote ambayo Mungu aliyotupatia tunayapewa kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Na imani hiyo iliyopewa kwa takatifu mara moja tu, tunataka tuweze kushikamana nayo. Kwa ajili ya hiyo, tunataka tupigane na tushikamane nayo. Kwa maana, sio matendo za kimwili zinazotupatia wokovu, lakini ni Mungu mwenye heri na mtawala mmoja ndiye ambaye alishaka kutuokoa kupitia yale yaliyotimilika hapo Golgotha. Hatukugeuka kuwa waamini tu, lakini tulimwamini yeye, yeye mkombozi wetu ambaye atakayemaliza pia kazi ambayo aliyoanza. Na hapa mwito unatolewa wa Kolosai 1:23. Kama mkidumu katika imani, mkiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamugeuzwi mbali na tumaini la habari njema mliosikia. Amina. Akose hii haisaidi hapa, lakini mtu mmoja aliye karibu yangu sana, dada moja, alikuwa amepata ufunuo ambao singeliweza kukubali. Alikuwa amepata ufunuo kwamba angepashwa kwenda Afrika kama vile mishonari. Nikamwambia, dada mpendwa, ufunuo huu haulingani na neno la Mungu. Na sasa maneno yalitoka katika kinywa chake ambayo sitaweza kusahau hata kamwe. Alisema neno kwa neno kwamba kama unaninyanganya ufunuo huu, ni kusema unaninyanganya imani ndani ya Yesu Kristo. Na jibu yangu ilikuwa nyepesi sana. Nikamwambia, dada, ninakuachia imani ndani ya Yesu Kristo, lakini ufunuo huu wa uongo siwezi kuyaacha kwa namna hii. Kuna watu ambao wanaoita ufunuo mambo ambayo walio nayo wenyewe ndani ya mioyo yao, na akose walio nayo tangu muda mrefu, na kisha wanayalota na kuyaita kwamba ni ufunuo. Lakini kila ufunuo unaotoka kwa Mungu unapaswa kuwa unalingana na neno la Mungu. Na inasemeka hapa mstari 23 wa Kolosai 1, kama mkidumu katika imani, mkiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamugeuzwi mbali na tumaini la habari njema mliosikia. Tumaini isiyokuwa tumaini tu kwa ujumla, lakini tumaini ambayo Mungu mwenyewe aliweza kuweka ndani mwetu. Tumaini isiyoweza kuleta kupata haya lakini kwa utimilifu wa yale ambayo Mungu aliyoahidi. Ndio inapaswa kuongoza kwa utimilifu, kwa maana ni tumaini ambayo tunayochukua ndani mwetu kwa sababu ya msingi wa ahadi ambazo Mungu alizotupatia katika neno lake. Inasemeka katika sehemu ya pili ya mstari 23, iliyohubiriwa katika viumbe vyote chini ya mbingu, nabi Paulo nilifanywa mtumishi wake. Habari njema ya Yesu Kristo ndiyo ujumbe moja wa wokovu ambao unaokuwa hapa duniani. Imeandikwa na Petro aliyahubiri kwamba hakuna wokovu ndani ya mwingine, kwa maana hapa chini ya mbingu hakuna jina lingine lililopewa kwa wanadamu ambalo tungeliweza kuokolewa ndani. Wakolosai sura 3 shahiri 4 za kwanza. Wakolosai sura 3 shahiri 4 za kwanza, mstari wa kwanza: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni maneno yaliyo juu, pahali Kristo yuko akiketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa pili: tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Mstari wa tatu: kwa maana mlikufa na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa nne, Wakolosai sura tatu: wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ninyi vile vile mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Maneno haya yanajulikana kwetu sisi sote, na tunatakiana sisi kwa sisi ili yageuke kuwa uhakika wa ujao ndani ya maisha yetu. Ni kwamba tuweze kuwa tulisulubishwa pamoja na Kristo, tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, tukafuka pamoja naye kwa ajili ya uzima mpya, ili tuweze kutafuta mambo yaliyo juu, mahali Kristo yuko. Andiko nasema kwamba mahali ambapo utajiri wenu huko, ni hapo pia moyo wenu utakuwa. Tungali hapa duniani, tunatembeza gari vile vile kama wengine, tunakambata ndege, haijalishi kitu chochote. Waamini na wasioamini wako duniani hapa katika hali moja. Hatuna mshahara mkubwa kuliko wengine. Yote ni pangwa kwa namna moja hapa duniani. Lakini sisi ni wanadamu ambao tunaochukua Kristo ndani ya mioyo yetu. Tuliweza kuelewa kwamba hatuna hapa chini mji na udumu, lakini tunatafuta mji unaokuja. Na tunajua kwamba Bwana alitutangulia ili atutarishie mahali, na atarudi ili atuchukue pamoja naye. Tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Ni mstari wa pili ya Wakolosai 3. Tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Mstari wa 3. Kwa maana mlikufa na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uzima wa kiungu unaofanyika kupitia Roho Mtakatifu na kupitia neno la Mungu ambalo tulilopokea kama vile mbegu ya kiungu ndani mwetu. Na kisha kuna kuja hii shahiri ya lazima sana, mstari wa 4 wa Kolosai 3: wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ninyi vile vile mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Acha basi uweze kuwa hivyo, ni kwamba tusiweze kuwa tuligeuka kuwa waamini tu, lakini Kristo Bwana aliyefufuka aweze kuwa anaonyesha ndani mwetu hapa duniani uzima wake wa ufufuko. na kwamba tuweze kuwa na sehemu kwa tabia yake ya kiungu, na tuweze kungoja kubadilishwa tu kwa mili yetu ambayo itakayofanyika wakati Kristo atakaporudi. Turudi kwa yale ambayo imekwisha kusemeka. Ni kusema wakati wa amini itajoka tena kuwa ngumu sana, wakati Mungu atakapofanya kitu fulani cha kipekee hapa duniani. Ningetaka nisome andiko fulani juu ya maneno haya. Ya kwanza iko ndani ya Matendo ya Mitume sura saba. Matendo ya Mitume sura saba. Hapa tunasoma kuanza kwa mstari wa 17. Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa Matendo ya Mitume sura 7:17. Basi ulipokaribia wakati wa ile ahadi Mungu aliyoapia Abrahamu, wale watu wakazidi na kuongezeka sana katika Misri. Mstari 18. Hata mfalme mwingine akatokea asiyejua Yosefu. Mstari 19. Huyu akawafanyia jamaa yetu hila na kutendea mabaya baba zetu, akawaamuru watupe watoto wao wadogo wasiishi. Mstari 20. Wakati ule Musa akazaliwa, naye alikuwa mzuri sana mbele ya Mungu, akalishwa kwa kadiri ya miezi mitatu katika nyumba ya baba zake. Mstari 21. Na wakati alipotupwa binti, ya Farao, akamtoa akamchunga kama mwana wake mwenyewe. Sitaki kuendelea na kusoma. Mtaweza kuona hapa sasa hivi ni kitu gani kinachohusika. Wakati Musa alipokwenda Misri na alipozungumza kwa agizo ya Mungu kwamba acha taifa langu liende, hali ikabadilika pale pale, na ilibadilika ikakuwa hatari zaidi kwa kiwango Waisraeli wakaweza kuteswa zaidi sana, na muda uliofuata ukageuka kuwa kwao isiyoweza kuvumiliwa. Ningetaka juu ya hayo nisome Kutoka sura 4. Kutoka sura 4 kuanza kwa mstari wa 19. Na wasihi muweke katika mawazo yenu kwamba ilikuwa ni wakati ambayo Mungu alikuwa ametuma nabii wake Musa ili aweze kutimiza ahadi ambayo alikuwa amepatia Abrahamu. Ni kusema nyumba ya miaka 400 nitaweza kutoa uzao wako kutoka Misri. Kutoka 4 kwanza kwa mstari 19. Tunasoma akose hapa na huku shahidi moja na ingine kule. Kutoka 4 kwanza kwa mstari wa 19. Tunasoma maneno haya. Bwana akamwambia Musa katika Midiani, kwenda narudi kwa Misri, kwa kuwa watu wote walio tafuta uzima wako wamekufa. Mstari 20. Musa akatoa mke wake na wana wake, akawapandisha juu ya punda, akarudi kwa nchi ya Misri. Musa akatoa fimbo ya Mungu mkononi mwake. Bwana akamwambia Musa, 21. Wakati utakaporudi kwa Misri, uangalie na kufanya mbele ya Farao maajabu yote niliyotia mkononi mwako, lakini nitafanya moyo wake mgumu, wala hata ruhusu watu kwenda. Umetambua hapa? Mstari 22. Na utamwambia Farao, Bwana anasema hivi, Israeli ni mwana wangu, mzaliwa wangu wa kwanza. Mstari 23. Na nimekwambia acha mwana wangu kwenda anitumikie, nawe umekataa kumwacha kwenda. Tazama, nitaua mwana wako mzaliwa wako wa kwanza. Munaweza kusoma tena habari hiyo. Katika hali yote, hali ilikuwa mbaya tena zaidi. Kutengeneza matofali kageuka kuwa tena nguvu zaidi. Mbele vyombo vilikuwa vikipewa kwao, lakini tangu wakati ule wao wenyewe wangepasha kwenda kutafuta vyombo vya kutengeneza matofali na kutengeneza hiyo kazi na kufanya kazi. Mtu anasoma habari hiyo yote anaweza kuwaza kwamba wakati Mungu anapokuwa ameanza kutimiza ahadi yake, hali ya taifa la Mungu inakuwa kwanza kuwa ngumu zaidi kuliko jinsi ilivyokuwa, na ikakuwa haizi tena kuvumiliwa. Tunaweza sisi sote kuwazia kwamba wakati Mungu anapoanza kutenda, kwamba hapo sasa kitu fulani kizuri kinapaswa kufanyika, inafanyika baada ya kingine. Na sana sana wakati nabii anapokuwa amekuja akiwa na fimbo ya Mungu, akija pamoja na asema Bwana, na kwamba yote inakuwa imemalizika, ya kwamba yote imekwisha, inakuwa imekwisha, kwamba mafumbo zote zimalizika, kwamba shida zote zimalizika, maswali zote napata jibu. Hiyo inaweza kuwa hivyo, lakini sio shurti kwamba iweze kuwa hivyo. Sio lazima. Musa alikuwa nabii aliyekuwa ametumwa na Mungu. Wakati ulikuwa umekuja, miaka 400 kwa imetimilika, wakati ulikuwa umekuja ya kuweza kutoa Israeli kwa mkono wa uwezo. Lakini Mungu anasema hapa kwamba nitafanya mgumu moyo wa Farao. Kwetu sisi ingekuwa vema ili Mungu aweze kutengeneza moyo wa Farao kwa namna njema, kwa kiwango anaweza kubali maneno ya Musa, ili taifa liweze kutoka ndani ya baraka bila vita, bila kitu fulani kinachoweza kuongezeka juu yake kiweze kufanyika, lakini watoke wakiimba nyimbo sifa za utukufu kwa Mungu wetu. Hiyo ndio ilikuwa namna yetu ya kuweza kuwaza na kuona mambo. Lakini kwa namna ya Mungu inapaka tofauti yayo. Niwasomea kwa maneno haya andiko ya barua kwa Waroma. Na sana sana ndani ya barua kwa Waroma, Paulo aliweza kueleza mambo inayolingana na agano la kale. Na hapa ndani ya kuanza kwa mstari wa 17, Waroma 9 mstari wa 17 imeandikwa hivi. Mstari wa 17, Waroma 9. Kwa maana maandiko yanasema na Farao, kwa kusudi hili hili nilikusimamisha hata nionyeshe nguvu zangu kwako, na jina langu litangazwe katika dunia yote. Tunajua kwamba Mungu alifanya moyo wa Farao kuwa mgumu, na maajabu ambayo Musa aliyotimiza chini ya agizo ya Mungu ilikuwa ikifuatana. Na kila wakati moyo wa Farao ulikuwa ukifanywa kuwa mgumu tena zaidi. Ilifanywa mgumu tena zaidi. Mpaka mapigo ya 10 ilipokuja na siku ikatangazwa ambamo sasa mwana kondoo wangepasha kuchinjwa na wote wangepasha kula Pasaka na kuvaa viatu yao na kufunga viuno vyao na kisha waweze kukabata njia ya kutoka. Lakini kwanza hali ya taifa la Mungu ilikuwa kwanza imekuwa ngumu kwa namna iliyo mbaya zaidi. Nisoma neno hili na niliweza kuomba Bwana. Nikamuuliza, kuna kitu kinachofanana na hiki katika wakati wetu? Ni neno la unabii? Ni wakati wa unabii? Nasi pia wakati naposikia ikisemeka kwa mfano kuhusu ndugu Branham, kwamba alikuwa na huduma ya uneno lilo nenwa, alikuwa akipokea ufunuo wa mambo ambayo Mungu alitaka kufanya, naye angepashwa kuyatangaza. Na kwamba wakati alipokuwa bitangazwa yangepashwa kutimilika pia. Naamini kwamba hayo yalifanyika mara tano. Na hapo sasa tunaweza kujiuliza kwa sababu gani Mungu hakuweza kuendelea kwa namna hiyo iliyo ya utukufu tena zaidi. Tunaomba kusema kwamba pia ndani ya huduma ya mtu yule aliyebarikiwa Mungu mwendeleo ulifanyika pia. Lakini wakati fulani ili bibi harusi aweze kujua kwamba huduma ile ingepashwa kuonekana kwa mwisho tena, kwamba ushirika pamoja na Mungu utaweza kuwa ya ndani na ya kweli pale pale pamoja na Mungu, kwa kiwango mapenzi ya Mungu itafunuliwa, na sio kuweza kuhubiri, na sio kuweza kutu na husu mahubiri tu, lakini pia makazi na yale ambayo Mungu anayotaka aweze kuona ikitimilika, ili hayo pia yaweze kufunuliwa na kisha kutangazwa, na hiyo sasa yaweze kuonekana. Lakini kama vile tulivyosema, Mungu ana mpango pamoja na sisi, pamoja na kanisa, pamoja na bibi harusi, pamoja na Israeli, pamoja na yote. Mungu ana mpango, nasi tunapaswa kunyenyekea chini ya mpango huu wa Mungu, tukingoja kwa wakati wote hiyo yaweze kufanyika. Taifa la Israeli lilikuwa halijui pia siku iliyokuwa imepangwa, lakini walikuwa wakijua kitu moja kwa namna iliyo wazi, kwamba pamoja na kuonekana kwa nabii, Mungu alikuwa ameanza kuandika habari tena. Alikuwa ameanza kutimiza ahadi ambayo aliyokuwa ametoa, na alikuwa ameanza kutimiza yale ambayo alikuwa ametangaza. Ndiyo, walikuwa kiyajua. Lakini sasa kukakuja mapigo. Hali itakuwa mbaya tena zaidi, pahali ya kukua mzuri. Pahali ya kufunguliwa ya hapo hapo, kuwekwa huru hapo hapo. Lakini majaribu yakakuja. Majaribu nyuma ya majaribu mengine. Kuteswa. Wazee wa Israeli walikuwa kenda kwa Farao, kwa walikuwa kipigwa kila wakati, kwa sababu taifa likuwa litimize kwa namna iliyo njema kazi yao. Mmeelewa hii? Pia wale wasimamizi waliokuwa kichukua macho ili Israeli waweze kutimiza hesabu fulani kwa siku, walikuwa kipigwa, kwa sababu vyombo vilikuwa havipewe tena kwa wale watendaji kazi, lakini vingepashwa kutimizwa na kuletwa na watu walikuwa wakitengeneza matafali. Na ndio baada wazee walikuwa kienda kwa Farao. Mahali pote kulikuwa mateso, kulikuwa kilio. Lakini tena zaidi kilio ilikuwa kubwa sana, na hivyo hivyo tena kilio ya kufunguliwa ilikuwa tena ya kusikilikana sana. Kufunguliwa kutoka katika hali hiyo ambayo walikuwa wamejikuta ndani. Nataka kuisema kwa namna iliyo wazi leo. Hiyo haiwezi kuwa ngumu sana kwa ajili yetu. Lakini wakati hiyo inapokuwa ngumu kwetu, na hivyo hivyo tena kilio inasema kwamba kuja Yesu, kuja hapa karibu, na ushuke kwetu, na ushuke, ututoshe katika hii bonde ya mateso, utuingize katika utukufu. Mungu anajua mara nyingi anayofanya, mara nyingi inafanyika kwa namna ya upole, lakini pia inafanyika kwa namna isiyokuwa hivyo. Lakini sisi ambao sio sisi ambao tunapaswa kumwagiza yale ambayo kufanya. Kama za kuuliza kwa kila mmoja wetu, nani ambaye asiye na huzuni? Nani asiye na mzigo? Nani ambaye asiyekuwa na kitu fulani kinachomlemelea? Sijui kama kuna mkono hata mmoja unaweza kunyanyuliwa. Kila mtu anakuwa na kitu fulani ndani mwake kinachomletea huzuni, iwe yake mwenyewe, iwe ya kiroho, iwe ya kidunia hii, iwe ya kikazi, ndani ya nyumba, ndani ya jamaa, ndani ya jamii. Na pia mara nyingi Mara nyingi wengi wanawaza kwamba hiyo haitatengamana, haitakuwa vizuri. Lakini kwamba itageuka kuwa tena mbaya zaidi. Na sasa tuna uhakika tena zaidi kwamba msaada wa Mungu uko karibu tena zaidi. Mungu hakutuahidi uzima wa kupigwa na jua tu, lakini alituahidi kwamba nitakuwa pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Na tuliweka matumaini yetu ndani mwake. Ndiyo, itageuka kuwa tena ngumu zaidi. Pia nabii Isaya aliandika juu ya maneno haya. Wakati wa ndugu wanaotuchukia watakapokuja juu yetu na wataka kusema, acha tuone kazi ya Mungu ili tuweze kuona furaha yenu, inaandikwa ndani ya Isaya 66 kwenye mstari wa 5. Isaya 66 mstari wa 5. Musikie neno la Bwana, ninyi mnaotetemeka kwa sababu ya neno langu. Ndugu zenu wanaowachukia ninyi, ndio hao ni wandugu wanaowachukia. Wandugu zenu wanaowachukia ninyi, ambao wanawatupa ninyi kwa ajili ya jina langu, walisema, Bwana atukuzwe, na tuone furaha yenu. Lakini watapata haya. Ndio, haya yatafanyika pia, kwamba wale ambao wasioweza kuamini neno lililofunuliwa la Mungu la saa, kwa sababu halikufunuliwa kwao kupitia Roho, itafika kwamba watasema, ndio, kwamba tungelipenda tuweze kuona kwamba Mungu anatimiza yale ambayo mlioamini, yale ambayo mlio hubiri, yale mliofundisha. Nasoma tena mstari wa 5. Isaya 66. Ndugu zenu wanaowachukia ninyi, sio watu wengine, lakini ni wale wamoja, ni wale ndani mwao. Lakini wale waliozaliwa na Mungu hawakwake na chuki, lakini wanakwake na upendo wa Mungu, na wanalindwa na Roho Mtakatifu, na wafana umoja. Mstari wa 5. Ndugu zenu wanaowachukia ninyi, ambao wanawatupa ninyi kwa ajili ya jina langu. Mnajua wale wandugu waliotupwa kwa sababu ya jina la Yesu? Ninawajua wengi. Tunakataliwa, tunatupwa. Lakini ndugu Branham alikuwa akisema pia kuhusu maneno haya. Yeye ambaye alikuwa akizuia, alikuwa akiangalia sana anga. Alikuwa akijua sana kuangalia anga. Alikuwa akijua mambo mengi sana. Alisema kwamba heri kuweza kukataliwa hapa kuliko kuweza kukataliwa huko. Heri kuweza lakini mtu anayekataliwa hapa kwa sababu ya jina la Yesu anachukua ndani mwake alama. Kwa maana, kwa sababu ya jina lake tutakataliwa na kuchukiliwa na watu wote, na inaandikwa hivyo kweli. Na hivyo sasa, wandugu ambao wanaotuchukia sisi, wanaotutupa sisi, nilishaka kuisikia wakati uliopita. Pia kuhusu huko mashariki au kusini mwa Ujerumani, wanasema kwamba hii mafundisho ya ndugu Branham ambayo si mafundisho ya ndugu Branham au ya mtu fulani anaweza kuitangaza au kuirudilia tena, lakini hii ni mafundisho ya kibiblia ya wa mitume na manabii, msingi uliowekwa tena upya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Na kila mtu anapaswa kujipima juu ya hayo na kusimama juu ya hayo kama anataka asimame mbele ya Mungu. Nilisema hiyo wakati wa makusanyiko ya mwisho huku Polonye. Kwa mbana nilijiambia siku ya mwisho kwamba hakuna kitu kinachopaswa kunifikia. ninapasha kuchukuliwa kwenye uwanja wa ndege na inakuwa imemalizika. Na sasa niliingia katika maelezo na nikasema kwamba haitoshi kuweza kuwa umejitenga na Roma tangu wakati wa uamsho, lakini kila mtu anapaswa kujipima ili aweze kuchunguza kama yale yanayofundisha inatoka Roma au inatoka kwa kanisa la kwanza huko Yerusalemu. Na hapo sasa neno la Isaya sura 2 linalijia. Neno litatoka Yerusalemu na sheria juu ya mlima Sayuni, na uongo wote natoka Roma. Na wandugu walielewa kwamba haikukuwa tu matamshi au maneno, walielewa kwamba Mungu alikuwa amewazungumzia kupitia neno lake takatifu na la damani, na inahusu katika siku hizi maamuzi ya kiungu. Na si kuweza kujua kama tunajua mtu fulani au hapana. Mtu aliyetumwa na Mungu anajitambua kama anaweza kuchukua na kuleta ujumbe wa kiungu. Ilikuwa hiyo ndio alama ya kuweza kutofautisha. Mstari wa 5. Isaya 26:6. Musikie neno la Bwana. Musikia maneno ya wandugu wanaowachukia. Kaini na Abeli walikuwa wandugu. Ndugu zenu wanawachukia ninyi ambao waliwatupa ninyi kwa ajili ya jina langu, wanasema hivi: Bwana atukuzwe na tuone furaha yenu. Lakini watapata haya. Lakini haitakuwa tena hivyo. Haitakuwa haya yao. Haitakuwa furaha yao. Haitakuwa haya yetu, lakini itakuwa haya yao. Tutaweza kuwa tumefurahi kwa sababu tunaweza kukataliwa, lakini tunaweza kupendezwa na Mungu. Tutaweza kuwa tumerudishwa katika neema mbele ya Mungu. Tutavikwa mavazi ya wokovu tukiamini kwa moyo wetu wote kila neno lote la Mungu bila bidii yetu sisi wenyewe. Na ni kipaji ambacho Mungu alichotupatia au zawadi. Naandiko hapa ili utukufu wake uonekane. Na pia kuna neno ndani ya nabii Isaya kuhusu utukufu ule. Neno hilo liko kwenye sura 16, Isaya sura 16 mstari wa kwanza. Amka ungae, kwa kuwa nuru yako imefika na utukufu wa Bwana umepambazuka juu yako. Inaomba ili hayo yote kufanyika, kwamba utukufu wa Bwana uweze kuonekana juu ya taifa lake. Uiweze kuwa wanaweza kuishi, ili tusiweze kuwa tu tumeweza kuyaishi tu au kuweza kuyasikia tu, lakini tuweze kuishi yale ambayo Mungu aliyoahidi ndani ya neno lake. Inayohusu majaribu yetu ya wakati huu, tunapashwa kuyavuka kila mtu mahali alipo, na kubashwa kwamba Mungu atatupatia neema ya kuvumilia. Na tulipokea kutoka mtume Yakobo neno ambalo tunapaswa kushika kwenye moyo kama vile onyo. Yakobo sura 5. Yakobo sura 5 kwanza kwa mstari wa 7 imeandikwa. Inasemeka kuhusu kuja kwa Bwana na mengineyo. Inazungumza kuhusu mvua ya kwanza na ya mwisho. Ndio, inaandikwa kwenye mstari wa 8. Yakobo 5 mstari wa 8. Ninyi vumilieni, mutie mioyo yenu nguvu, kwa sababu kuja kwake Bwana kuna karibia. Na kisha kwanza kwa mstari wa 10 Yakobo 5. Ndugu, twaeni manabii waliosema kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Mstari 11. Angalieni, tunawaita heri wale waliovumilia. Mmesikia habari za Yobu. mumeona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwenye rehema sana na mwenye huruma. Amina. Mifano yetu ni nani? Mifano yetu ni nini? Ni watu ambao waliotumwa na Mungu, ambao walioleta neno ambalo tunaloamini leo. Lakini vile vile kama vile walivyoteseka, kama vile wachukua neno, kwa sababu walikuwa wachukua neno, na hivyo sasa nasi tunapashwa sisi ambao tuliopokea kwa moyo wetu wote neno lilotoka kwa Mungu, na tunalichukua ndani ya mioyo yetu. Kama tunaweza kuwa tukiongozwa katika miongozo ingine ya maifundisho, shetani hataweza kutugusa. Lakini kwa sababu tunadumu katika neno na tunadumu ndani ya Mungu, ndivyo sasa ataweza kufanya majaribu yote yanayowezekana akose, aweze kujaribu kuweza kututikisa. Lakini sifa kwa Mungu, kwa maana nanga ya nafsi yetu, kama vile andiko linavyosema, nanga yetu inaingia mpaka nyuma ya pazia, na hivyo inaenda mpaka katika mahali patakatifu sana pa Mungu. Na sio wewe au mimi tulioweza kuweka, lakini iliwekwa na Mungu yeye mwenyewe mara moja tu, na hakuna kitu kinachoweza kutikisa, kwa maana tunaamini kwamba ahadi za Mungu zinadumu, nazo ni ndio na amina, nazo ni za kweli mbili na mbili. Mbingu na dunia vitapita, lakini yale ambayo Mungu aliyosema yatatimilika. Mstari wa 10, Yakobo 5. Ndugu, twaeni manabii waliosema kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Ndani ya nabii Isaya tulisoma kwamba wale ambao waliotutupa kwa sababu ya jina la Bwana wanauliza au wanataka waone siku ambayo furaha yetu itaweza kuwa kamilifu. Ni kusema furaha ya siku au siku ya kuweza kuona Mungu akitimiza ahadi zote ambazo tulizosikia kutoka kinywa cha manabii na wa mitume wa Agano la Kale na Agano Jipya, na ambayo tunayongoja utimilifu wake tukiamini kwa moyo wetu wote. Walisema kwamba tunataka tuweze kuyaona, lakini ili kwamba tunataka tuyaone tuweze kuona furaha yetu au waweze kuona furaha yetu, lakini utukufu wa Mungu utaonekana. Tusisumbue kwa ajili ya hiyo, lakini pia tusisumbuliwe na wale waliotukataa au waliotutupa. Lakini Mungu ni Mungu wa neno lake na wa jina lake na wa taifa lake. Na kama vile kwa siku ya Noa ahadi ilitimilika, lakini wakati ulio mgumu sana ukaanza wakati nabii aliyekuwa ametumwa na Mungu alipoonekana, na hali ya wana wa Mungu ilibaki pasipo kuvumiliwa. Mungu alikuwa ameahidi hivyo, na ili kutenganishwa kwa inchi iweze kuonekana, lakini haji iliweza kufanyika na kwa nauni tofauti. Msijisumbue, Bwana wetu hawezi kufanya hata kosa moja. Yeye ni kamilifu, yeye ni Mungu wa milele hata milele. Na kama tunaweza kupita ndani ya majaribu, kuelewa vibaya, kueleweka vibaya na kila hata mawazo yote na kuwaziwa vibaya, lakini mnajua yale inafasha kufika tena. Inaweza kufika kwamba tunaweza kuumizwa kwa nafasi inayostahili, lakini sisi ndio tunaguswa sana. Mahali ambapo hayo yanatugusa kweli. Kila mwanadamu ana viwango fulani, akosi na vipimo fulani na mengineyo. Tunapigwa, tunaguswa mahali ambapo inaumiza sana. Kwa maana ni hivyo ndivyo tunayasikia kweli kweli. Kwa ajili ya kuendelea tena kuamini, kwamba Mungu atatimiza ahadi yake. Hakutuma nabii wake ili hali yetu iweze kuharibika tena zaidi na zaidi, lakini kwamba kwa mwisho wa hiyo kutumwa kwa kiungu kutakuja ufungulivu na tutaweza kusahau yale yote iliyo nyuma yetu, na kwamba utukufu wa Bwana utaonekana juu yetu na katikati yetu, kwa maana ndivyo ndivyo inavyoandikwa, na kila wenye mwili wataona utukufu wa Mungu, kama vile tulishaka yasema mara nyingi. Hatutazame mambo inayoonekana zinayotuzunguka au inayotuhusu, tunatazama isiyoonekana kama vile tunayaona. Tunaamini na tunamtumainia na tunajua kwamba atafanya mambo yote kwa damu na njema. Kama tunaweza kutamka kwa mafupi matokeo inayofanyika katika upande wa Golf Persik au upande wa mashariki, ndipo tunaweza kusema kitu moja juu ya maneno haya. Akose andiko tano za Biblia zinaweza kusoma hapo hapo, ni Arabuni au nu au ni malimbuko ya yale yatakayofanyika baadaye juu ya Israeli. Na vile vile kama vile ulimwengu mzima au ulimwengu mzima unaagiza ili yule mtu aliyeweza kutawala nchi kidogo aweze kurudisha hiyo masehemu zilizokuwa zimekabatwa, iweze kurudisha uhuru wao wote mzima, na hivyo siku itakuja na watu wa siasa wanaanza kusikilizisha, siku ambamo nyuma ya shida ya Koweti itakapomalizika, shida ya Israeli itaweza kumalizika pia. Ndipo watasema kwamba mtu yule alirudisha eneo zilizokuwa zimekamatwa, na sasa nanyi mwende. Ni kusema mrudishe, ni kusema watarudisha upande wa Gaza na Cisjordani. Na sasa muende pia, mrudishe nanyi pia. Munaweza tu kusoma neno la unabii. Inayofanyika sasa inafanyika ili sisi tunaosoma neno la unabii tusiweze kupokea tu mahabari na magazeti za kila siku, lakini kwamba tuweze kutambua kwa kuelewa ya kiroho kwa namna gani babu hayo yote ili inatangaza mwisho na inaongoza mpaka mwisho. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu hakurudisha taifa la Israeli ili iweze kumezwa na wadui zake, lakini wakati wa taabu itakuja tena juu ya Yakobo, na hivyo ndivyo maandiko matakatifu yanatufundisha. Lakini Mungu atakuwa pamoja na taifa lake na atatembeza na katangaza na kupanga mambo yote kwa namna njema, kwa kiwango ambayo baraka ya Mungu itadumu juu ya taifa lake na neno lake litaweza kutimilika kwa namna njema. Mimi mwenyewe ninafurahi mimi binafsi kwa ajili ya mara ya kwanza tangu wa vita. Nafurahi sana kwa sababu mipaka yote imekwisha kufunguliwa, na inayotuhusu tunaweza kusafiri kwa namna iliyo uhuru, haijadishi inchi ya mashariki, ili tuweze kuleta ujumbe wa kiungu huko. Niliweza kuleta kwa namna moja niona mambo iliyokuwa imewekwa kwenye kibambazi huko Rumania yaliyofanyika huko. Tunafanyaka hii kama tunafanya hiyo hapa Zurich na katika miji ingine ya Ulaya, tunaweza kupangisha vyumba kubwa na kosa inaweza kujaa. Tutaweza kuishi siku ambamo Mungu atatupatia bidii ya kuweza kujaribu kitu fulani katika jina lake. Tuna ujumbe wa Mungu na sio ujumbe wa mtu. Mara nyingi wa ndugu sana sana huko Marekani waliweza kutumikisha matamshi mbaya wakati wanaposema kwamba ujumbe wa ndugu Branham. Hakuna ujumbe wa mtu. Kuna ujumbe wa kiungu. uliotangazwa kupitia vinywa vya wale ambao Mungu aliyokuwa ameita na kutayarisha ili waweze kutangaza neno lake. Si ujumbe wa Paulo, si ujumbe wa Petro, lakini habari njema ya Yesu Kristo Bwana wetu, neno la Mungu wetu. Na hiyo yanatimilika pia ndani ya wakati wetu, ni kwamba si ujumbe wa mtu, lakini ujumbe wa kiungu wa neno ambalo tuliweza kupokea kwa neema, na tunataka tuichukue mbali tena zaidi, kwa bidii sana, kwa bidii sana kuichukua tena mbali jinsi inavyowezekana. Nami pia ninahitaji tena bidii mpya. Mnajua kila mwanadamu ni mwanadamu tu, na kisha hiyo nayo imekwisha kusemeka. Kuna mambo fulani inayoleta bidii mpya, uhakika mpya wa kuweza kujua kwamba kazi haifanyi kwa bure. Mungu anabariki mbegu iliyopandwa ndani ya nchi yote, lugha zote na mataifa yote. Na tunashukuru Bwana kwa ajili ya uwezo wote ambao alitupatia, ili katika siku hizi ndani ya kizazi hiki tuweze kufanya yale ambayo sio iliyokuwa haiwezekane katika vizazi vingine. Ndio, kwa kutoa habari kwa mwisho mtaweza kufurahi. Kuna ordinateri sasa ambayo tunaweza kuingiza ndani maandishi iliyoandikwa, kwa mfano pamoja na mashini ya kuandika ndani ya lugha ya Kirumania, na ingine ni maandishi au maandiko ambayo kisha kumalizika, na pia iliyo ndani na maandiko iliyo karibu kuweza kuwekwa kwenye vitabu. Na kisha sasa kuna mambo ambayo ilikuwa bado kuonekana mbele, na Mungu aliweka ndani ya mioyo yetu ili aweze kutumikisha yote iliyo kwa upande wetu, na aweze kutupatia tena kujitolea tena zaidi iliyo na njema, kwa maana tunaamini iliyo kubwa na iliyo ajabu sana itaweza kuonekana hapa karibu. Mungu ataonyesha utukufu wake wale ndani ya wale walioamini na kukubali ujumbe wake na ahadi zake. Amina. Na tutaweza kuonyana sisi kwa sisi ili tubaki kuwa waaminifu, tuvumilie, kushikamana imara, kila mtu ndani ya majaribu yake asimame imara, tukijua kwamba sisi wote tuweze kunyosha macho yetu kwa Bwana aliyeanza na atakayemaliza pia mpaka siku ya kurudi kwake kwa utukufu. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ataongoza yote kwa namna ya utukufu mpaka utimilifu wake. Na kwa sababu neno limekwisha kutamkwa na limetamka kuhusu utukufu, mkumbuke Luka sura 2, wakati kuzaliwa kwa Bwana lilipotangazwa huko Bethlehemu, nuru ya mbingu ilishuka na utukufu wa Bwana ukaonekana pale na ukawazunguka na mwanga wake, na wakatangaziwa kwamba Masihi alikuwa amezaliwa huko Bethlehemu. Siwezi kushangaa kama Mungu anaweza kufanya hiyo kitu moja kama vile alivyofanya kwa mwanzo. Siwezi kushangaa kama anaweza kuifanya kwa mwisho. Nasi pia sisi ni wavulana wasichana wa Mungu waliozaliwa upya kupitia mbegu ya kiungu ya neno, tukichukua ndani mwetu uzima wa kiungu, acha utukufu wa Bwana uweze kuonekana juu yetu, neno liweze kupata ushuhuda wake na ahadi zake ziweze kutimilika, na sasa ndipo furaha itakuwa kamilifu ndani yetu. Leo furaha leo furaha ni nusu, iko kwa nusu, lakini tena mawingu inakuja na tunashuhudia hii itaweza kuvumilia mpaka wakati gani? Baada ya kusema mambo itegemane vizuri, inaendelea kuwa mbaya. Mwazie kuhusu Musa na kuhusu Kutoka, alionekana kama vile nabii ambaye mpasha kusema kwamba acha taifa la Mungu liweze kwenda, Lakini Mungu alikuwa amesema kwamba atafanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili aweze kutimiza mambo makubwa na maajabu makubwa. Na vile vile watu wa taifa la Mungu walikuwa wakiteseka na wakafika katika hali ambayo wasioweza kuvumilia. Lakini mwazie. Lakini walishukuru kwa siku ambayo kutoka ilipofajika. Na hata hiyo hivyo pia kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa wakushukuru wakati hiyo siku ya utukufu ambamo Bwana atakapotuchukua karibu yake ndani ya utukufu wake. Kwake yeye Mungu mweza yote apewe sifa na utukufu, sifa na utukufu, heshima na mabudu, sasa na hata milele na milele. Amina. Akose, kuna hapa watu fulani ambao hawajaweza kutakasia maisha yao kwa Bwana, ambao chini ya mahubiri hawajaweza kutambua hali yao ya upotevu, kwamba walipotea, walitenganishwa na Mungu, waliohukumiwa na walitarishwa kwa ajili ya hukumu. Ila mtu aliyepotea ndiye anaweza kuokolewa, na ni mtu anayetambua mbele ya uso wa Mungu kwamba alizaliwa ndani ya dhambi, kwamba aliishi akiwa ametenganishwa na Mungu ndani ya dhambi, na kwamba hakuna kitendo cha kidini kinachoweza kumuongoza mpaka kwa Bwana mbinguni, au kitendo cha utawa kinachoweza kumuongoza mpaka mbinguni, lakini kazi tu ya ukombozi iliyotimilika hapo Golgotha, ni kusema damu, kupitia damu ya damani na takatifu ya damani ya mwana kondoo wa Mungu iliyomwangika kwa ajili ya ukombozi wetu. Warafiki zangu, tunapata kuambia kweli mbele ya uso wa Mungu. Hakuna dini hata moja inayokoa. Hakuna kitendo cha utawa kinachoweza kuleta wokovu. Lakini Mungu peke yake ambaye aliyetukomboa ndani ya Kristo, na ndani mwake tuna njia, kweli na uzima. Na hakuna mtu anayekuja kwa Baba bila kupita kwake yeye. Na hivyo sasa tunawaita mkuje kwa Bwana. Na wakati mnapokamata maamuzi yenu sasa, acha kukubalishwa hii iweze kuzaliwa ndani mwenu, muweze kujua kwamba ulitenganishwa na Mungu, ulihukumiwa, kwamba nilikuwa sina hata matumaini mamoja hata iliyo hai mbele ya Mungu na ndani mwangu. Na hapo sasa mambo inazunguka ndani mwenu, na imani ndani ya Yesu Kristo mwokozi wenu. Na hapo sasa mnatambua kwamba Mungu alipatanisha ulimwengu pamoja naye mwenyewe ndani ya Kristo. Na wewe pia, nafsi mpendwa, munasikia pia maangamizi yenu na hukumu yenu na kutenganishwa pamoja na Mungu. Munalia katika hali hiyo ya huzuni na kusema, Bwana nihurumie, unisamehe, samehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote, na unisafishe, na unisafishe kwa damu yako ya damani. Mtu anayetaka kuja kwa Bwana kwa namna hiyo na kutambua kwamba alipotea na anahitaji sasa wokovu, ndipo akuje sasa. Na wakati vichwa vyote vinavyovunjwa na macho yote inapofumbwa na mioyo inapofunguliwa mbele ya Mungu, ningetaka niweze kuombea kwa ajili ya wale wote ambao wanaotaka kutakasia maisha yao kwa Bwana. Munaweza kunyosha mkono kwa muda mfupi? Kuna wamoja katikati yetu, munyoshe mkono. Mtu, Mungu akubariki kijana. Kuna mwingine tena hapa, Mungu akubariki huko. Mungu akubariki hapa, dada mpendwa. Kuna mwingine pia, munataka mtakasie maisha yenu kwa Mungu? Asante, Mungu akubariki. Kuna mwingine tena hapa? Asante, Mungu akubariki kijana. Kuna mtu mwingine tena hapa? Heri mtu anayesikia mwito wa Mungu anayejitambua kwamba alipotea na kuangamia, lakini anakuwa analilia wokovu na anapokea ujasiri uhakika. Na roho wa Mungu anaweza kushuhudia roho yetu kwamba tuliokolewa. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya saa hii. Kuna mahitaji tena za maombi katikati yetu ambazo tunaweza kuleta kwa Bwana. Mnyoshe tu mikono. Mungu anajua yote. Mungu abariki mahali pote. Mahali pote kunapokuwa mahitaji, Mungu anajua ile tunayohitaji. Bwana Mungu wetu, sote pamoja tunakuja mbele ya kiti chako cha neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chini ya msingi wa damu iliyomwagika ya mwana kondoo, tunazungumza sasa pamoja na wewe, o Mungu. Wewe uliyejua kuwa baba yetu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Tunakuomba kwa ajili ya wale wote ambao waliokuja kwako kwa mara ya kwanza. Wale waliogusa kupitia neno lako. Ambao waliojibu kwa mwito wako. Wanaotambua kwamba walikuwa wamepotea. Na sasa wanatazama wewe kwa imani. Ili wewe Mwokozi uliyekufa kwa ajili yetu kwenye msalaba, wanatambua kwamba umewaita na kwamba umewasamehe, umewavuta kwako Baba, na kuwafanya wana wa watu, kuwafanya wana waliokuwa wa watu, waliokuwa wana wa watu ukawafanya kuwa wana wa Mungu. Bwana mpendo, acha katika mahali hapa iweze kuonekana kwamba habari njema Yesu Kristo, yeye aliyesulubishwa na neno, habari njema Yesu Kristo aliyesulubishwa iweze kuwa ni nguvu za Mungu, kama vile Paulo alivyoandika, nguvu za Mungu zinazotimilika kupitia imani ndani ya kazi iliyotimilika. Bwana mpendwa, tunajua kwamba neno lako alirudi bure kwako, lakini natimiza yale ambayo ulionituma. Mungu mwaminifu, leo tena katika saa hii, katika siku hii, neno lako linatimiza yale ambayo ulionituma. Uliona pia mikono ingine iliyonyoshwa. Unajua mauzuni tofauti, tabu tofauti, unajua majaribu tofauti ya kila mmoja ambayo anayopita ndani kila mmoja. Bwana mwaminifu, wewe ulitupatia ahadi, na wakati utakapopita katika moto nitakuwa pamoja na wewe. Ulituambia hivyo, na kwamba maji haitakumeza. Bwana, Bwana wa rehema, na unatuambia wakati milima itakapo kwenda mbali, wakati milima midogo itakapo tikisika, mpendo wangu utaenda mbali na wewe, na salama yangu ya salama haitatikisika hata kamwe. Bwana anasema aliye na kuhurumia wewe. Haleluya. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya maneno kama haya ndani ya maandiko matakatifu, inayotupatia faraja na ujasiri kwa saha njema, kwa wakati mwema. Bwana mpendwa, Mwokozi mpendwa, kuja kupitia roho wako juu ya kila mmoja. Neno likiwa kwa uhai, fariji wote, o Bwana, kuweza kufanya kitu fulani katika makusanyiko hii ndani ya kila mmoja wetu. Matunda kwa ajili ya umilele iweze kutokea ndani. Tunakushukuru pia kwa ajili ya hiyo, kwa maana kwa mwisho tutaona utukufu wako, hata kama wakati moja moja mambo yanaweza tena kugeuka kuwa tena giza tena zaidi, kuwa ngumu tena zaidi. Lakini tunajua kwamba kwa mwisho utarudisha mambo yote, utajifunua wewe mwenyewe kwa utukufu, utashuhudia neno lako, utatimiza ahadi zako, na utabariki kwa nguvu taifa lako, mpaka kwa kubadilishwa kwa miili yetu, mpaka kwa ushindi juu ya kifo, na mpaka kwa unyakuo wetu ndani ya utukufu wako. Asante kwa sababu siku hiyo imekaribia. Ulituma mtumishi wako na nabii wako akiwa na ujumbe wa sasa kwa ajili ya siku zetu, na hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa akili wakati ulipozungumza kuhusu maneno yanayosema kuhusu kurudi kwa Bwana, kama vile Petro alivyoyatamka kwamba tulikuwa washuhuda wa kuona kwa utukufu wake wa ajabu. Bwana Mungu wetu, neno la unabii tunalishika tena zaidi imara. Bwana mpenda, tunakwambia asante kwa ajili ya hiyo, kwa sababu ulitupatia nuru, na kwamba tunaweza kuona yote katika nuru yako, na tunaweza kupanga kwa namna njema hapa kulingana na utimilifu wa neno lako. Bwana mweza yote, tungetaka niweze kushukuru kwa ajili ya heri tuliyo nayo ya kuweza kuishi katika wakati huu kwenye dunia hii, na kuweza kuamini kama vile andiko linavyosema, ili pia tuweze kuishi hii mito ya maji ya uzima. Bwana mpendwa, nakushukuru tena ingine mara moja kwa ajili ya wale wote walionyosha mikono yao, waliokutakasia maisha yao, ili sasa wandugu wote na wadada wote ambao walio katika uzuri tofauti, katika majaribu tofauti, wasiweze kuvukwa na nguvu zao zote. Bwana mpendwa, tupatie pia kuelewa na kufurahiana sisi kwa sisi, ili tuweze kuwa baraka kwa ajili ya sisi kwa sisi, tuweze kubebeana mizigo sisi kwa sisi, ili tuweze kutimiza sheria ya Kristo kama vile inaandikwa ndani ya Galatia sura 6. Bwana tuhurumie, tufanye kanisa la imani ya kibiblia, ili tuweze kuitwa kuwa kanisa la Mungu aliye hai. Bwana mpendwa, uwe na njia yako pamoja nasi, acha mapenzi yako yatimilike, ufalme wako uje, jina lako litukuzwe sasa na hata milele na milele. Haleluya. Amina. Amina.